8-nchi bob. Umid ila qo'llab-quvvatlanganlar. Bir kuni men ishdan uyga qaytsam, Emi yig'lab o'tiribdi. Men nima bo'ldi deb so'ragan edim. U savolimga umumiy qilib hech narsa deb javob berdi. Aslida Emidan nima yuz berganligini so'ramasam ham bo'lardi. Nima ekanligini o'zim yaxshi bilardim. Ayni o'sha davrlarda Emi nihoyatda hurmat qiladigan otam saraton kasalligidan vafot etgan edi. Kuyovim Jo ham saratondan o'lgan. Qayinsinglim Betsi saratondan o'lgan. Saraton kasalidan o'lim to'shagida qo'shnimiz yotibdi. Dahshatli og'riqqa chidamay kechalari bilan baqirib chiqishini biz tez-tez eshitib turamiz. Buning ustiga Emining kuyovi Mike ham saratondan jon talvasasida yotgan edi. Shubhasiz, yaqin kishilarimizning o'limi vaziyatni g'amginlashtirardi. Ammo bu safar Emining qayg'usiga sabab o'lim bilan olishib yotgan Mike edi. Biz uzoq vaqt gaplashib o'tirdik. Suhbatimiz so'ngida men Emiga shunday dedim: "Azizam, kel ko'raylikcha, men hozir sen o'ylayotgan hodisalarning manzarasini chiza olamanmikan yoki yo'qmi? Sen Mike'ni tobutda yotganini, singlingni esa uning yonida turib yig'layotganini, onangni u yerda yig'layotganini, qo'yki butun oila a'zolaring tobut atrofida nola chekayotganini tasavvur qilyapsan, shundaymi?" Emi menga qaradi va shunday dedi: "Ha, men xuddi shularni o'ylayapman." Shunda men javob berdim: "Azizam, sening shunchalar g'amga botganingga ajablanmasa ham bo'ladi. Bu juda g'amgin fikrlar. Lekin bu noto'g'ri. Bu haqiqiy uydirma va xayoldan haqiqatga qaytishning yagona vositasi bu haqiqatga qaytishdir." Men telefon go'shagini ko'tardim va shunday dedim: "Kel, hoziroq Mike'ga telefon qilamiz va u bilan gaplashamiz." Men telefon raqamlarini terdim. Ko'p o'tmay Mike'ning do'stona va samimiy ovozini eshitdim. "Salom, Mike," deb gap boshladim men. "Biz Emi ikkalamiz ishlaring qandayligini bilmoqchi edik." "Mening ishlarim yaxshi, hammasi joyida," javob berdi u. "Umuman olganda, bu so'nggi vaqtdagi eng yaxshi kunlarimdan biridir." Emi va men Mike bilan uzoq suhbatlashdik. Emi uchun kutilmaganda bizning dildan qilgan suhbatimiz yaqindagina haqiqiy bo'lib tuyulgan dahshatli tasavvurlarni xayolimizdan uchirib olib ketdi. Bu voqea biz oldin ham gapirib o'tgan ba'zi bir narsalarni isbotlaydi. Masalan, bizni qamrab oluvchi tuyg'ularga sabab bo'ladigan jonli manzaralarni yaratishga qodir aql kuchi bilan biz fikr qarashlarimizni haqiqatga to'ldirishimiz zarur. Bu Xudoning faqat bugungi kun tashvishi bilan yashash kerakligi haqidagi nasihatini isbotlaydi. Biz faqatgina yelkamizda kelajak yukini ko'tarib borish uchun yaratilmaganmiz. Hammadan ham bu voqeaning natijalari huzur halovatda o'sish uchun boshqa bir muqaddas kitob g'ishtini qo'yish muhimligini ko'rsatadi. Bir yildan so'ng Mike vafot etdi. Lekin haqiqat vaqti kelganda Emini umidsizlikka solgan xayoliy manzara yo'qolgan edi. Mike'ning o'limi haqida xabar topgach, biz Emi bilan Pensilvaniyaga samolyotda uchdik. Emi ham, men ham Anna bilan uning uchta bolasiga juda achinardik. Ammo biz u yerga yetib kelganimizda Xudo marhamati bilan qo'llab-quvvatlanayotgan oilani ko'rdik. "Xafa bo'lmang, opajon," dedi Anna xotirjamlik bilan. "Biz uchun qayg'urmang." Ko'zi yoshga jiqqa to'lganiga qaramay, Anna shunday deyishga o'zida kuch irodani to'pladi. "Hozir Mike Iso bilan birga. Uning azoblariga ham chek qo'yildi. O'lim bizni bir-birimizdan ma'lum vaqtga judo qildi. Ammo bir kun kelib, biz hammamiz Xudo bilan birga bo'lamiz." Keyingi kunlarda Rabbiy Havoriy Pavlusga aytganlarini his qildik: "Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi." Korinfliklarga 2-chi maktub, 12-chi bob, 9-chi oyat. "Ha, biz qayg'urar edik. Ha, bizga Mike yetishmas edi. Biz bu yo'qotishga achinib ko'z yosh to'kardik. Biroq ongli ravishda Iso Masihning haqiqatiga tayangan Masihining bu dunyoda yo'q, bu dunyo unga bera olmaydigan narsasi bor. Bu umid va ishonchdir. Men navbatdagi aytmoqchi bo'lgan fikrimda nihoyatda ehtiyotkor bo'lmoqchiman. Chunki uni noto'g'ri tushunish juda oson. Bunda yanglishmang. O'lim dushman. Masihiy bo'lish bizga azob ta'sir qilmaydi degani emas. Sevimli kishining o'limi haqida qayg'urganimizda hech qanday nomasihiy narsa yo'q. Ammo oddiy qayg'u bu aynan umidsizlik va tushkunlik degani emas. Bunday hollarda iymonlini o'z dunyosidan ajratib turadigan Xudo haqiqatiga egaligi mavjud. Shu haqiqat uni hayotiy vaziyatlardan ustun qo'yadi. Aynan umid biz uchun hayotda Xudo nigohini ato qiladi. Paulus shunday deb yozgan. Ey birodarlar, umidsizlikda yashayotgan boshqa odamlarga o'xshab g'amgin bo'lmanglar. Deb bu olamdan ko'z yumib ketganlarning ahvoli haqida sizlarni xabardor qilmoqchimiz. Salonikaliklarga 1-maktub, 4-bob, 13-oyat. O'lim bu dunyoning haqiqatidir. Mavjud o'lim miqdori 100%ga teng. Barhayot Xudoni inkor qiladiganlar uchun o'lim faqat muzlatadigan dahshat va umidsizlik keltiradigan holat bo'lishi mumkin. Lekin Xudo farzandlari uchun o'lim bizning samoviy otamiz huzuridagi asosiy hayotga olib boruvchi eshikdir xolos. Ha, xotirjam va iloji bo'lsa, badanimiz g'urbat sarosadan chiqib, Rabbimiz huzuridagi vatanga ko'chishini xohlaymiz. Korinfliklarga 2-maktub, 5-bob, 8-oyat. Ayni paytda Iso aytganiday, biz bu dunyoda qayg'u alam chekib yashayapmiz. Ba'zi sinovlar va azob-uqubatlar bu tuban dunyodagi hayot natijasidir. Barcha odamlar uchun ular umumiydir. Boshqalar esa iymonsizlar dunyosida yashaydigan Xudo farzandini shikastlovchi alohida kulfat turlaridir. Bizning gunohlarimizning ba'zi birlari ichkidir. Ular haqida Rimliklarga maktubining 7-bobida so'z boradi. Huzur halovatda o'sishni chin dildan istagan vaqtimizda biz ichimizda mustahkam o'rnashib olgan gunohni sezamiz. Qanday qiyinchiliklarga duch kelmaylik, bizga butun hayotimiz davomida bardosh bera oladigan qat'iy umid zarur. Biz shu hayotimiz davomida huzur halovatda o'samiz. Ammo umid nima o'zi? U nimani bildiradi? Huzur halovatda o'sishga qanday aloqasi bor? Ko'pincha biz kundalik nutqimizda foydalanadigan umid so'zining varianti natijasida chalkashlik kelib chiqadi. Biz shunday deymiz. Umid qilamanki, men ishda yuqori pog'onalarga ko'tarilaman. Yosh bola esa shunday deyish mumkin. Yangi yilda kichik bolasini sovg'a qilishlariga umid qilaman. Golf o'yinchisi esa bunday deydi. Umid qilamanki, bugun yomg'ir yog'maydi. Bu misollarning har birida umid qilaman so'zi inson istagini yoki intilishini ifodalaydi. Ammo bu odamlar o'zlari ishonmaydigan narsalarga taalluqlidir. Kengaytirilgan holda odamning fikri mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mening lavozimimni ko'tarishadimi yoki yo'qmi? Aniq bilmayman. Ehtimol ha, ehtimol yo'qdir. Ammo baribir men umid qilaveraman. Bunga qarshi o'laroq, umidning muqaddas kitob bo'yicha ma'nosi ishonchli, aniq, o'tkir haqiqatdir. Muqaddas kitobda umid inson o'tkir sezadigan, Xudo va'da qilgan va kelajakda albatta sodir bo'ladigan narsani kutishdir. Bu yerda hech qanday ehtimol yoki umid qilamanki shunday degan gaplar bo'lmaydi. Haqiqiy umid Xudo shunday bo'lsin degan joyda bo'ladi. Biz to bu hodisa sodir bo'lmaguncha hayajonga soluvchi hissiyot bilan yashayveramiz. Misollar tili bilan aytganda, go'yo ota o'z o'g'liga va'da berganday bu quyidagicha bo'ladi. Yangi yil bayramiga senga kichik bolasini sovg'a qilaman. Yangi yildan bir kun oldin sen uxlab yotganingda men uni olib kelaman. Ertalab uyg'onganingda sen uni archa tagidan topasan. va tamom. Bola ongidagi barcha shubha gumonlar yo'qoladi. Menga kuchuk bolasini sovg'a qilisharmikan singari shubhali gap-so'zlar endi bo'lmaydi. Endi bola sabrsizlik bilan o'sha kun kelishini kutadi va o'z tuyg'ularini zo'rg'a jilovlab turadi. Yana 4 kun qoldi. Mening o'z kuchugim bo'ladi. Yana 3 kun 8 soat. Mening kuchugim bo'ladi. Yana 2 kun. Endi uning kuchugi qachon bo'lishi muhim emas. Bu faqat vaqtga bog'liq. Muhimi, otasining va'dasin albatta haqiqatga aylanadi. Yozuvda Masihdagi bizga berilajak boyliklarimiz haqida Xudo juda ko'p haqiqatlarni o'rgatadi. Masalan, bizga Xudoning cheksiz inoyati berilishi va zarurat vaqtida inoyat yordam olish uchun Xudoning inoyat taxtiga jasorat bilan yaqinlashishimiz mumkin ekanligi to'g'risida. Garchi hozir biz bu narsalarning barchasini o'z ko'zlarimiz bilan ko'rmasak-da, Xudo ularni hozirda haqiqiy deydi. Demak, biz ularga hozirroq ishonch bilan javob berishimiz va shunga muvofiq harakat qilishimiz kerak. Biroq Xudo bizga o'rgatadigan boshqa juda ko'p narsalar mavjud. Ular hali vaqt borasida amalga oshmagan. Masalan, iymonlarning tiriklayin osmonga ko'tarilishi, Masihning ikkinchi bor kelishi, uning ming yillik shohligi o'rnatilishi. Ana shunga nisbatan biz umid bilan yashaymiz. Ammo ular albatta amalga oshadi va biz ularning bajarilishini sabrsizlik bilan kutamiz. Inson juda qiyin, hal qilinishi uchun ancha vaqt talab qilinadigan muammoga duch kelganda, umid hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, sport yoki musiqa o'rganish, kasblar. Odam charchaganda va unga o'rganishni majburlaganlarida, u hammasidan voz kechganicha. O'shanda biz u umidini yo'qotyapti deb aytishimiz mumkin. Bu paytda biz u boshqa o'zi bajarishga urinayotgan ishdan hech qanday yaxshilik va muvaffaqiyat kutmayotganligini nazarda tutamiz. U shunday qarorga keldi. Men buni hech qachon qila olmayman. Ana shundagina u mag'lubiyatni tan oladi. Bir kuni men 20 yoshlardan sal oshgan yigitchani uchratib qoldim. Uning ismi Jo edi. Hali bolaligida yo'q. 10 yoshida xushxabar da'vatiga qo'lidan kelganicha samimiylik bilan javob berdi. Uning tarixi faqat Masih u uchun o'lganligini biladigan, ammo Masih o'zida yashayotganligidan sira ham xabari bo'lmagan samimiy odam bilan sodir bo'ladigan voqeaga yorqin misol bo'la oladi. U o'zining istirobga to'la xatida shunday deb yozadi. Katta bo'lganimda men jinsiy xirs-havas bilan kurasha boshladim. Men Xudo oldida shu gunohimga qayta va qayta tavba tazarru qildim. Ammo undan xalos bo'la olmadim. Men doimo o'zimni ta'qib qiluvchi aybdorlik, qo'rquv va uyat tuyg'usidan charchadim. Shuning uchun gunohga yon berdim. Menga o'zimni munofiqlarday his qilish sira yoqmasdi. Men yana o'z istaklarimni qondirishni xohlardim. Ikki yuzlamachilik meni yana o'z domiga torta boshladi. Men bir ishni qilardim, biroq umuman boshqa narsaga ishonardim. Men munofiq bo'lib qoldim. Jo o'z muvaffaqiyatsizliklarining pastga ketgan zanjirini tasvirlashda davom qilib, xatini shunday fikr bilan tugatadi. Men o'zimning qutqarilmaganligimga deyarli ishonaman. Kun sayin men yuragimni shunday toshga aylantirdimki, u Xudo da'vatini anchadan beri eshitishdan to'xtaganiga ishonchim komil bo'lib boryapti. Men o'lim gunohini qilganimga, meni gunohdan tortib olayotgan muqaddas ruhni inkor qilganimga, men hali o'z taqdirimni qaysarligim va takabburligim bilan oxirigacha hal qilmaganimga umid qilaman va ibodat qilaman. Agar shunday bo'lmasa, mening ongimga pisib kirib olgan bu xatoni yo'qotish uchun Xudoning mo'jizasi kerak. Men juda tezlik bilan umidimni yo'qotib borayotgan edim. hayotim mutlaqo chalkashib ketdi. Bu cheksiz istirob va dard faryodidir. Ba'zi birovlar Jo najot topmagan deyishadi. Hatto Jo'ning o'zi ham xalos bo'lganligiga ishonmaydi. Ammo xulosa chiqarishga shoshilmang. Jo'ning aytishicha, u xushxabar bilan tanishgan vaqtida uning da'vatiga samimiy javob berdi. Fojia shundaki, agar u haqiqatdan ham Masihga e'tiqod bilan javob bergan bo'lsa, o'ylashimcha bu aynan shunday bo'lgan. O'sha kuni Jo yashash va Xudo yo'lida yurish uchun kerak bo'lgan hamma narsani har qanday boshqa iymonlik kabi oldi. Uning muammosi kuchining yetishmasligida emas. Uni to'g'ri yo'ldan bilimsizlik va adashish qaytaryapti. Haqiqat bizni ozod qilishini bir eslang. Demak, xato bizni qullik girdobiga tashlaydi. Xususan, Joda siz quyidagi haqiqatni tushunmasligi oqibatini ko'ryapsiz. Ulug'bor umidimizning mag'zi sizning ichingizdagi Masih. Kolosaliklarga maktub, 1-bob, 27 oyat. Jo'ning xatidagi juda ko'p fikrlar orasida, shubhasiz eng anig'i umidsizlik orqali paydo bo'lgan uning nochorligidir. Mana Jo kabi tuzoqqa tushgan odam bilan gaplashayotganda, mening eng muhim vazifam bu odamning umidini qayta tiklashdan iboratdir. Xudo sevgisi va uning marhamati eng avvalo umidsizlikka tushgan odam uchun zarur va muhim haqiqatdir. Insonni umidsizlikka yetaklovchi bir necha omillar mavjud. Masalan, odam biror narsani qabul qilishi to'g'ri asoslanganligi. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, kimdir shunday deydi: "Men seni yaxshi ko'rib qolaman. Agar sen yetarlicha yaxshi, yetarlicha muvaffaqiyatli, men uchun yetarli bajarsang, shunda men seni qabul qilishim mumkin." Kimningdir sevgisiga va e'tirofiga erishish uchun qilingan urinishlar, bu xoh ota yoki ona, xoh er yoki xotin, xoh bola yoki do'st bo'lsin, oxir-oqibatda sizni umidsizlikka olib keladi. Chunki siz hech qachon xotirjam bo'la olmaysiz. Siz hech qachon biror ishni yetarli darajada bajara olmaysiz. Agar insoniy mehnatning maqsadi Xudo e'tirofiga erishish bo'lsa, bu hissiy ta'sir nihoyatda katta razmerga ega bo'ladi. Men Jekni o'quv seminarida uchratdim. Uning yoshi 50 o'tgan, juda chaqnab turgan masihiy ayol edi. Ammo u menga bu quvonchni yaqindagina qo'lga kiritganligini aytdi. Jeki shunday hikoya qiladi: "Yoshim ulg'ayib borgan sari men doimo Xudoning bor ekanligini anglardim. Lekin mening tushunchamda u qoralovchi, hukm chiqaruvchi va ehtimol men hammasini to'g'ri qilgan vaqtimda barmog'i bilan meni ko'rsatib, meni sevuvchi Xudo edi. Men unga yoqishi mumkin bo'lgan ishni qilishga harakat qilardim. Ammo meni doimo muvaffaqiyatsizliklar ta'qib qilardi. Men boshqalar xuddi shuni qilayotganliklarini ko'rardim. Vaqti kelib, men shunchalikka borib yetdimki, o'zimga o'zim hayotning mazmuni nimada degan savolni berdim. Umidsizlik va sarosima xuddi Jekinikiga o'xshaganlarda uchraydi. Boshqa bir seminarda men Jefni uchratdim. U o'z kechinmalarini mana bunday hikoya qildi: "Oldiniga men Masihga Xudo huzur halovati nomasi orqali keldim. Xuddi qo'shiqda aytilganiday, menga Iso men uchun hamma narsani to'lagan deb tushuntirishdi. Ammo shundan so'ng tez orada aslida nima nazarda tutilganligini bilib oldim. Iso 1 badalni to'laganligi, lekin qolganini men to'lashim kerakligi nazarda tutilardi. Bunday xabarning qayerda umid bor? Bu menga shunday tuyulardiki, Iso faqat men najot topishimni, u meni asrab qolish imkoniyatini berganligini gapiryapti. Ha, biz huzur halovatga ishonamiz. Agar siz barcha qoidalarga rioya qilsangiz, Xudo sizni har qanday shartlarsiz sevadi. Bu yerda so'zlarning o'zida qarama-qarshilik bor. Huzur-halovat mutlaqo bepul. Agar siz huzur-halovat uchun to'lov bersangiz yoki uni ishlab topsangiz, unda huzur-halovat umuman yo'qoladi. Shuning uchun siz hatto buni najot topish deb ham ayta olmaysiz. Chunki natijalari juda shubhali bo'ladi. Agar siz suzishni bilmasangiz, qayig'ingiz ag'darilib ketgani sabab ko'l o'rtasida cho'ka boshlasangiz nima bo'ladi? Men sizning yoningizga o'z qayig'imda kelib, qo'limni cho'zardim va shunday derdim: "Mening qo'limdan ushlang. Men sizni qutqaraman." Xudoga shukr, deb o'ylaysiz siz. Men qutqarildim. Biroq ozgina suzganimizdan so'ng qirg'oqqa hali uzoq. Siz meni xafa qilasiz. Faraz qilaylik, siz menga yoqmaydigan bir narsa deysiz yoki siz mendan o'zim istaganchalik minnatdor bo'lmaysiz. Shunday qilib, men sizni olaman-da, yana qaytadan suvga uloqtirib yuboraman. Siz cho'kib ketasiz. Savol: men sizni qutqardimmi? Yo'q. Siz hech qachon qutqarilmagansiz. Mening sizga nisbatan ko'rsatgan xizmatim shu bo'ldiki, sizga vaqtinchalik nafas rostlashga imkon berdim xolos. Sizni qutqardim deyishim uchun men sizni nafaqat suvdan chiqarib olishim kerak, balki qirg'oqqacha olib borib, suvdan quruqlikka tushirib qo'yishim kerak. Faqat shundan so'nggina siz cho'kib ketishdan qutqarilgan bo'lasiz. Siz inson tabiati masihsiz qanchalar axloqsiz ekanligini tushuna boshlaganingizda, shuningdek, Xudo siz uchun to'la xalos bo'lishni amalga oshirishni ham tushunasiz. Agar u bizga qandaydir ish qoldirsa, hech qaysimiz bu ishning uddasidan chiqa olmaymiz. Biz hech qachon, agar qutulish shubhali bo'lsa, unga xursand bo'la olmaymiz. Lekin biz Masihda o'zimizning ajoyib umidimiz borligini ko'rganimizda, bizning emas, balki uning sadoqati biz uchun ishonch ekanligini tushungan vaqtimizda qalbimizni minnatdorchilik hissi to'ldiradi. Mana nega Paulus mana bunday yozadi: Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Samoda saqlanayotgan beg'ubor, chirmas, so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. Oxir zamonda ochiq ko'rinishga tayyor bo'lgan ulug' najotga erishmog'ingiz uchun iymoningiz tufayli Xudoning qudrati bilan qo'riqlanmoqdasizlar. Butrusning 1 maktubi, 1 bob, 3, 5 oyatlar. Qachonlardir ancha ilgari biz butun oilamiz bilan mehnat ta'tili paytida Yosemit milliy bog'iga bordik. O'sha paytda 6 yoshda bo'lgan o'g'lim Bobbi men bilan toqqa chiqing deb iltimos qildi. Aytingchi, mening quyidagi so'zlarimda sog'lom ma'no bormi? Xo'p, Bobbi, o'zing qo'limdan tutib yur. Biz cho'qqiga chiqyapmiz. Albatta yo'q. 6 yoshar bolada na kuch, na yaxshi rivojlangan vestibulyar apparat, na o'zi haqida o'zi g'amxo'rlik qila olish tajribasi bor. Men agar shunga o'xshash ish qilsam, unda loqayd jinoyatchi ota bo'lardim. Aslida men nima qildim? Men Bobbining qo'lidan qattiq tutdim. Keyin ikkalamiz chirmashib toqqa chiqa boshladik. Umuman olganda men hech qanday qahramonlik qilmadim. Ammo shuni ishonch bilan ayta olamanki, o'g'limning hayotini saqlab qolish uchun kerak bo'lsa, o'zimni qoyadan tashlab halok qilishga tayyorman. Men hech qachon o'g'lim mening qo'limdan qattiq ushlashiga ishonmagan bo'lardim. Men ataylab uning qo'lidan o'zim ushlab oldim. Xuddi shu kabi bizning najot topishimiz ham aslida Xudoni ushlab yurish qobiliyatimizga bog'lig'imiz. Qutqarilish uning sadoqatida mujassamdir. u bizni tutib turadi. Bu ishonch haqida Paulus shunday degan: Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Filippiliklarga maktub, 1:6. Paulusning hattoki Korinfliklarga umuman biror narsani qachon bo'lsa ham to'g'ri qilganligi amri mahol bo'lgan jamoatga o'shanday ishonchni bildirishi meni doimo hayratga solib kelgan. U jamoatdagilarni Iso Masih orqali muqaddas qilingan va muqaddas bo'lishga chorlanganlar, taqvodorlar deb ataydi va shunday deydi: Rabbimiz Iso Masihning ko'kdan namoyon bo'lishini kutar ekansizlar. Muqaddas ruhning in'omidan hech bir kamkustingizsiz yo'q. Rabbimiz Iso Masih qaytadigan kunida qusursiz bo'lmog'ingiz uchun u sizlarni oxirigacha qo'llab-quvvatlaydi. Sizlarni o'z o'g'li Rabbimiz Iso Masih bilan muloqotga chaqirgan Xudo sadoqatlidir. Korinfliklarga 1 1-bob 7-9 oyatlar. Siz Korinfliklarga 1 o'qiganingizda, bu jamoatning jinoyatlari va xatolarini ko'rganingizda, Pavlusning ularning taqdiriga bo'lgan ishonchi hech aqlga to'g'ri kelmaydiganday tuyuladi. Biz xulqqa qarashga moyilmiz. Pavlus esa bizning ishonchimizning haqiqiy manbayiga qaragan. Xudo sadoqatli. Uning sadoqati natijasida sizda va menda ishonch bor. Hayotimizning Xudo bizda qat'iy umidni yaratmoqchi bo'lgan birinchi sohasi bu bizning qutulishga bo'lgan ishonchimizdir. Biz doimo ham sodiq emasmiz, ammo u doimo sodiq va u bizga zarar yetkazmasdan o'z shohligiga olib ketishni xohlaydi. Biroq biz hali ham bu dunyodagi hayot bevafoliklarini va bizning ichimizda bo'layotgan gunohli hayotning umidsizliklarini his qilishda davom etamiz. Umid qanday qilib huzur halovatda o'sishning to'xtovsiz jarayoni bilan muvofiqlashadi? Key ismli 25 yoshlardagi go'zal qiz spirtli ichimliklarga berilib ketgan ekan. Shu masalada maslahat olishga oldimga keldi. U bu ofatga bo'lgan moyilligidan xalos bo'lish uchun qilgan alamli urinishlari zoyi ketganligi to'g'risida so'zladi. Key o'z kuchiga ishonchsizligi haqida gapirganda ko'zlari yoshga to'ldi. Men darhol Keydan Rabbiy Iso Masih bilan munosabatlaringiz qanday deb so'radim. U Masihga yoshgina qizchaligidayoq kelganligini aytib, meni ishontirdi. Ko'p yillar davomida uni sodiq Masihiy deb hisoblashgan. Lekin bu spirtli ichimliklar uning ustidan hukmronlik qilishdan oldin edi. Key yordam so'rab, ko'p masihiylarga va dunyo psixoanalitiklariga murojaat qilgan. Biz Key bilan uning masihdagi o'ziga xosligi haqida uzoq gaplashib o'tirdik. Key men ilgari suhbatlashgan va o'zlarining xalos bo'lishini yaxshi tushunmaydigan boshqa minglab odamlarga o'xshardi. Men undan xushxabarni u qanday tushunish haqida so'raganimda, qiz menga ko'pchilik aytadigan javobni berdi. Iso mening gunohlarim uchun o'lgan. Sen uchun najot topish shuning o'zi xolosmi? So'radim men. U ha deb javob berdi. Men unga gunohlarining kechirilishi bu qutulishning faqat yarmi ekanligini tushuntira boshlaganimda, uni qiyin ahvolga solib qo'ydim. Masihning biz uchun o'limi bu juda ajoyib bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Ammo bu hali qutulishning hammasi emas. Gunoh uchun to'lov o'limdir. Key, dedim men. Shuning uchun ham Masih bizga hayot berish uchun keldi. Mana nima sababdan u shunday degan. Men tirilish va hayotdirman. Yohanna xushxabari 11:25. Mana nima sababdan u shunday degan. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Yohanna xushxabari 14:6. Bizning muammomiz shundaki, biz o'lik edik. O'lim muammosi hal qilinishining yagona yo'li esa hayotdir. Muqaddas kitobning aytishicha, sizdagi Masih sizning shon-sharafga yagona umidingizdir. Masihiylikda ko'p marta bo'lgan Masih va bo'lajak Masih orasida mavjud Masih yo'q bo'ladi. Masih tirik va bizda yashaydi degan haqiqatni to'la tushunish uchun bizning Xudo farzandlari ekanligimizning haqiqiyligini ta'kidlaydi. Bir necha kun davomida bu haqiqatni batafsil tushuntirganimdan so'ng men Keydan so'radim. Key, sen Xudo farzandimisan yoki pianistamisan? U shunday deb javob berdi. O'ylashimcha, ham unisi, ham bunisi bo'lsam kerak. Men unga dedim, bu mumkin emas. Xudo senga ikkita shaxsni bermagan. U senga faqat bitta shaxs bergan. Sen yo masihiylikka e'tiqod qo'ygan pianistasan yoki spirtli ichimlikka oid muammosi bo'lgan Xudo farzandisan. Sen bir vaqtning o'zida ham unisi, ham bunisi bo'la olmaysan. So'ngra men unga tushuntirdim. Key, agar sen haqiqatdan ham pianista bo'lsang, agar bu chindan ham sening shaxsing bo'lsa, qay bir harakat sen uchun eng tabiiy? Ichish, deb javob qildi Key. Nima sen uchun eng g'ayritabiiy? So'radim men. Ichmay xushyor bo'lish, dedi u. Boshqa tomondan, davom qildim men. Agar sen Xudo farzandi bo'lsang, nima sen uchun eng tabiiy? Xushyorlik, javob qildi Key. Nima eng g'ayritabiiy? Ichish, javob berdi u. Key, men nima demoqchi bo'lganimni sen tushunyapsanmi? Agar sen chindan ham pianista bo'lsang, unda nega mening oldimga kelding? Agar chindan ham pianista bo'lsang, bor, o'z pianistaligingdan huzurlanib yuraver va bunga xuddi g'ayrioddiy narsaga qaraganday munosabatda bo'lma. Axir sen haqiqatdan ham maymun bo'lsang, o'zingni maymun kabi tutishing g'ayrioddiy bo'lmaydi-ku. Boshqa tomondan, agar sen Xudo farzandi bo'lsang, ehtimol bunday xulq sening asl shaxsingga mos kelmaydi. Agar sen Xudo farzandi bo'lsang, unda Masih senda tirik va yashayapti. U sening aqlingni yangilamoqchi. Seni o'z haqiqatiga o'rgatmoqchi. Senga o'z tuyg'ularingni boshqarishni o'rgatmoqchi. U sening irodangni o'z tanang istaklarini bajarishga emas, o'ziga va o'zining irodasiga muvofiq yo'naltirishni o'rgatmoqchi. Key, sening muammong xulqingda emas, u sening shaxsingdadir. Keyning ko'zlari katta-katta ochildi va u shunday deb xitob qildi. Men tushundim. Mening barcha qilgan ishim bu ahmoqlik. To'g'rimi? Mening oldimga maslahat so'rab kelgan odam gunohni ahmoqlik deb ataganini eshitgan vaqtimda men ishonamanki, unga mening nima haqida gapirayotganim yetib borgan bo'ladi. Bu odam haqiqatdan ham o'ziga va o'z gunohiga Xudo nuqtai nazaridan qarashni boshlaganining belgisidir. Men Keyga shunday dedim. To'g'ri, Key. Agar sen haqiqatdan ham o'zingni Xudo farzandiman deb o'ylasang, unda sening ichkilikka nisbatan o'ylaganlaring va barcha qilgan ishlaring batamom ahmoqlikdir. Bu suhbat bundan 5 yil ilgari bo'lgan edi. Bor yo'g'i bir oygina oldin Key mening oldimga keldi. U menga yuragida quvonch va chehrasida kulgi bilan shunday dedi. Bob, bir paytlar shunday deb o'ylaganimga sira ishona olmayman. Men o'zimning Masihda kim ekanligimni bilganimdan buyon boshqa eski odatlarimga qaytmadim. Eng muhimi, menda boshqa spirtli ichimliklar ich istagi paydo bo'lmadi. Key o'z xulqi va shaxsi orasidagi farqni tushungan, umid u uchun haqiqatga aylangan edi. Mana, umid bizni qanday qo'llab-quvvatlaydi. Masihda o'z shaxsingizni tushunganingiz zahotin, Xudo siz uchun belgilangan taqdir borligiga ishonganingiz zahotin, siz masihiycha hayotidagi kundalik sinovlar va kurash bilan yuzma-yuz qo'rqmasdan uchrasha olasiz. Ibroniylarga maktubning 6-bob 19-chi oyatida umid jon langeri deb atalgan. Bu ajoyib timsol. Davul paytida kemaga ishonch va barqarorlik beruvchi langer tasviridir. Mana umid biz uchun nimalar qilishga qodir va hattoki undan ham ortig'ini qiladi. Masalan, Rimliklarga maktubning 5-bob 1-5 oyatlaridagi mantiqqa murojaat qilamiz. 1 oyatda biz Iso Masihga bo'lgan iymonimiz tufayli oqlanganmiz. Xudo biz bilan sulh tuzganligi, biz uning huzur halovatida yashaganimiz to'g'risida so'z ketadi. Paulus shunday deydi: Rabbimiz Iso Masih o'zi Xudoning inoyat eshigini bizga ochib berdi. Biz iymonimiz tufayli bu inoyatga erishib mahkam turamiz va Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Rimliklarga maktub 5-bob 2-5 oyatlar. Biz bu qayg'uda shodlanish qobiliyatini qayerdan olamiz? Buni Masihdagi umidimiz tufayli olamiz. Boshqacha aytganda, biz hozirgi paytning qiyinchiliklarida va alamlarida Xudoga ishonib barqaror bo'lib qolishimiz mumkin. Chunki biz yo'lni bilamiz. Bu yo'l Xudo bizga o'z vaqt oynai jahonida ko'rsatgan yo'l. Biz buni Rimliklarga maktubining 8-bob 29-30 oyatlaridan topamiz. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi. Toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Xudo azaldan belgilagan kishilarni da'vat ham etdi. Da'vat etgan kishilarni esa oqladi. Oqlagan kishilarni esa ulug'likka ham sazovor qildi. Agar Xudo sizni dunyo yaratilgandan oldinroq bilgan bo'lsa, u haqiqatdan ham sizni bilgan. Hech kim Masihning huzuriga to'satdan kelmaydi va unga to'satdan yondashmaydi. Agar siz Masihga ishonsangiz, sizni azaldan bilishgan. Unda bu parchaga muvofiq sizning taqdiringiz qanday bo'ladi? Uning o'g'lining suratiga mos bo'lish. Hech qanday ehtimol yoki umid qilamanki shunday degan gaplar yo'q, balki mutlaqo aniq. Har bir Xudo farzandining vazifasi Masihga o'xshash bo'lishdir. Bu esa ulug'likka sazovor bo'lish degan ma'noni bildiradi. Xudo bizga shubhasiz va allaqachon belgilangan narsalarni aytgan. Mana nima uchun biz Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuribmiz. Rimliklarga maktub 5-bob 2-chi oyat. Ba'zi odamlar muqaddas kitobning bu ta'limotiga qo'shilmaydilar. Buni odamlarga gapirib bo'lmaydi, deydilar ular. Agar masihiylarga sizlar yana adashlaringiz mumkin emas deb aytsangiz, ular Xudo uchun yashashdan bosh tortadilar. Ular orqa oldiga qaramasdan sizning huzur halovatingizni gunoh qilishingiz uchun ruxsat sifatida oladilar. Balki bu to'g'ridir. Yo'q, agar Iso Masih ularda yashayotgan bo'lsa, yo'q. Najot topish qanchalar go'zal va muhim bo'lmasin, bu faqat gunohlarning kechirilishi emasligini tushunish g'oyat muhimdir. Najot topish Xudo tomonidan sizga yuqoridan tug'ilish orqali berilgan qayta tug'ilishdan keyingi Masih hayotidir. Yana shuni unutmaslik muhimki, xushxabar faqat Masihning biz uchun o'z hayotini berganligi haqidagi haqiqat emas, balki Iso Masih o'z hayotini sizga bera olishi uchun va u siz orqali o'z hayoti bilan yashay olishi uchun o'z hayotidan voz kechgani to'g'risidagi haqiqatdir. Masihiy bu faqat gunohlari kechirilgan gunohkor emas. Yangi ahdda Xudo shunday va'da bergan. Qonunlarimni ularning fikriga jo qilib, dillariga yozib qo'yurman. Ibroniylarga maktub 8-bob, 10-oyat. Butrusning yozishicha, biz masihiylar Xudoning ilohiy tabiatidan bahramand bo'lamiz. Boshqacha qilib aytganda, biz siz bilan Xudo hayotida ishtirok etyapmiz. Paulus lol qoldiradigan haqiqatni yozgan. Rabbimiz bilan qovushgan esa u bilan bir ruh bo'ladi. Korinfliklarga 1-bob, 6-oyat. Muqaddas kitobning shunday deyishi ajablanarli emas. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. Korinfliklarga 2-maktub, 5-bob, 17-oyat. Mumtoz Masihiylik kitobimda men kapalakni misol qilib keltirganman. Siz hayotni eng past darajada qurtday sudralib boshlaysiz. Kapalak qurtining o'zi ucha olmaydi. Va siz u bilan qanday munosabatda bo'lasiz? Unga nima va'da qilasiz? Yoki qanchalar qat'iylik bilan siz uni uchishga o'rgatasiz? Bularning ahamiyati yo'q. Ammo shunday vaqt keladiki, kapalak qurtining o'zi ham atrofida g'umbak to'qiydi va shundan so'ng undan kapalak bo'lib uchib chiqadi. Bu mutlaqo yangi ijod. Endi u ham ucha oladi. Hayotim davomida men guldan gulga sakrab yurgan juda ko'p chiroyli kapalaklarni ko'rganman. Ammo hech qachon kimningdir zavq bilan qaranglar, qanday chiroyli ko'rinishini o'zgartirgan qurt deb qichqirganini eshitmaganman. Men hech bunday gapni eshitmaganman. Sizchi? Yo'q. Hech kim kapalakni agar o'ylab ko'rilsa, u qachonlardir qurt bo'lgan-ku. U haqiqatdan ham ko'rinishini o'zgartirgan qurt deb atamaydi. Unday holda biz nega uni ko'rinishini o'zgartirgan qurt deb atamaymiz? Chunki biz kapalakni oldin qanday bo'lganligi haqida o'ylamaymiz. Biz uni hozirdan nima bo'lsa, shu nom bilan kapalak deb ataymiz. Masihiylar o'zlarini marhamat bilan qutilgan gunohkorlar deb ataganlarini ko'p eshitaman. Menimcha, bu kapalakni ko'rinishini o'zgartirgan qurt deyish qancha to'g'ri bo'lsa, u ham shunchalar to'g'ridir. Ha, men o'z tabiatimga ko'ra gunohkor bo'lganman va men Iso Masih orqali muruvvat bilan qutilganman. Lekin muqaddas kitob meni endi Xudo farzandi deb ataydi. Muqaddas kitob meni hatto taqvodor deb ataydi. Bu esa muqaddas degani. Bularning bari mening harakatlarim tufaylimi? Sira ham. Faqat uning muruvvati tufayli. Men o'z qilgan ishlarim tufayli emas, balki Masih qilgan ishlari natijasida Xudo ko'z o'ngida muqaddasman. Xudo meni o'z huzurida to'latdan oldirishga qaror qilganligi sababli u men bilan o'z hayotini o'rtoqlasha oladi. Mening orzu istaklarimni va tabiatimni ham o'ziga muvofiq o'zgartiradi. Demak, hatto mening tanamda yashovchi gunoh meni harakatlantirsa, ongim hali ham adashish, aldov va umidsizlikka moyil bo'lsa-da, men Paulus bilan birgalikda shunday deya olaman. Xudoning qonunidan ichki borlig'im zavq oladi. Rimliklarga maktub 7-bob, 22-oyat. Mening eng ezgu fikrlarim tufayli Xudo qanday bo'lishimni xohlasa, o'shanday bo'lishni istayman deb ayta olaman. Men unga xizmat qilishni, uni sevishni, u mendan to'la foydalanishni xohlayman. Xudo bizga ruhiy tug'ilish daqiqalarida bergan yangi hayotdan bu xususiyatlar kelib chiqadi. Bizning Masihdagi shubhasiz umidimiz g'oyasi haqiqiy Xudo farzandi uchun gunohga undash emasdir. Bu uning ichki olovi va kuchli tashnaligini qondirish uchun ozuqa yoqilg'idir. Shuningdek, Xudo uni qanday bo'lishini xohlasa, bu umid shunday bo'lishiga yordam beradi. Aynan shu umid bizni o'z yo'lida ushlab turadi. Biz Xudoning marhamati bilan bunday xizmatga musharraf bo'lib, umidsizlanmaymiz. Korinfliklarga 2 maktub, 4 bob, 1 oyat. Biz siz bilan huzur halovatda o'sish uchun da'vat qilinganmiz. Biroq bu yo'l davomida qiyinchiliklarga, azob-uqubatlarga va muvaffaqiyatsizliklarga duch kelishimizni bildiradi. Faqatgina Xudo sodiqligidan paydo bo'ladigan shubhasiz umid bilan biz hayot bo'ronlariga dosh bera olamiz. Masihiylik hayotiga kuchni e'tiqod beradi. Masih bizda va biz orqali o'z hayoti bilan yashay olishi uchun bu bizning Masihdagi to'la tobelik hayotimizdir. Shunday bo'lsa-da, biz shuningdek Masih bizda boshlagan ishini tugallashiga, butun hayotimiz davomida barqaror bo'lishga qobiliyatli qila olishiga batamom ishonishimiz kerak. Odamlar umidsiz yengiladilar. Masihiylik hayoti nafaqat ishonch bilan oziqlanishi, balkin umid bilan qo'llab-quvvatlanish ham lozim.